Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 4-7 ապրիլի 22-ն է, Հայաստանում կորոնավիրուսի 7 տասնյակ նոր դեպքեր, ազգային ժողովում պարզաբանումներ են ակնկալում Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման թեմայով Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի մեկնաբանությունների վերաբերյալ, ապա նորից կորոնավիրուս կառավարությունը հորդորում է վճարել կոմունալ ծախսերը, համավարակը աշխարհում անդրադարձ Ռուսաստանին, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի համառոտ տեսությունը. Նախորդին տեղի ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանի եւ Էլմար Մամեդյարովի տեսակոնֆերանսը, որը անցկացվել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովի, Ստեֆան Վիսկոնտի, Անդրու Շոֆերի եւ ԵԱՀԿ գործողնախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպչիկի միջնորդությամբ եւ մասնակցությամբ։ Քննարկումների մասնակիցները անդրադարձել են տարածաշրջանում նոր տիպի կորոնավիրուսի տարածման արդյունքում ստեղծված կացությանը, ընդգծելով, որ այս նոր մարտահրավերին առերեսվում են տարածաշրջանի բոլոր ժողովուրդները անկախ քաղաքական սահմաններից։ Անդրադարձ է կատարվել տարածաշրջանում տեղի ունեցած վերջին զարգացումներին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ապրիլի 20-ին հայտնել է, որ մտադիր է Բելարուսում ԱՄՆ-ի դեսպան նշանակել կադրային դիվանագետ Ջուլի Ֆիշերին։ Ներկայումս նա Եվրոպայի հարցով բարձրաստիճան պաշտոնյա է պետական դեպարտամենտում, նախկինում աշխատել է ՆԱՏՕ-ում, Ռուսաստանում, Վրաստանում և Ուկրաինայում։ Չեխիայի առողջապահության նախարարությունը հայտնել է, որ երկրի տարածքում հաստատվել է կորոնավիրուսի 6961 դեպք, մահվան դեպքերն աճել են հասնելով 201-ի։ Կառավարությունը գտնելով, որ իրավիճակը աստիճանաբար կայունանում է ապրիլի 20-ից, թույլատրել է վերաբացել ֆերմերային ապրանքների շուկաները, արհեստագործական ծառայությունները, ավտոմեքենաների վերանորոգման կետերը։ Ապրիլի 22-ը երկրի օրն է, այսօր այն հոբելյանական է, նշվում է 50-րդ անգամ, բայց կարանտինի մեջ փակված անտեսանելի թշնամու կողմից պաշարված վիճակում։ COVID-19 վիրուսը մտել է երկրի յուրաքանչյուր անկյուն, սպանելով տասնյակ հազարավոր մարդկանց։ Այսքան նորվա լրահոսից, կորոնավիրուսով ախտահարումների վիճակագրությունը հաճախ դժվար է ըմբռնել, բայց կա մի տրամաբանական մեխանիզմ, որը հստակ ապացուցում է բոլոր երկրների փորձը։ Տեղի է ունենում հանրային միջոցառում, տոնավաճառ, աղոթք, առևտուր, հավաք, սոցիալական հեռավորության կանոնի խախտում և ահավասիկ որոշ ժամանակից թվերի լուրջ աճ։ Պատճառահետևանքային կապերը թող մասնագետները պարզեն, իսկ մենք փաստենք, որ հիվանդների թիվը ավելացել է 7 տասնյակով։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նարինե Ղալեչյանը։
Այսօր Հայաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսով վարակվածության 72 դեպք, մահվան դեպք չի գրանցվել, առողջացել է 24 մարդ։ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս քաղաքում հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակվածության 40 դեպք։ Պարետի որոշմամբ այսօր վաղ առավոտից փակվել է Վարդենիսի ելումուտը, այս ռեժիմը կտևի մինչև ապրիլի 28-ը։ Մարզպետ Գնել Սանոսյանն ազատությանն ասաց, Վարդենիս կարող են մուտք գործել միայն վարդենիսցիներն ու որոշ ապրանքատեսակների մատակարարում իրականացնողները։
Դեպքը արձանագրվել է պոլիկլինիկայում, որից հետո հիմա եւ հիվանդանոցում ունենք 12 դեպք եւ 9 դեպք պոլիկլինիկայում, մնացած անձինք քաղաքի բնակիչներ։
Պան Սանոսյան, ինչ հավաքույթների մասին էին խոսում կրոնական։
Ճիշտն ասած, ես միջև հիմա էլ փորձել եմ ձերս մնալ անձնական տվյալներ հրապարակելուց։ Ընդամենը կասեմ, որ հաստատված դեպքերի մեջ ունենք քաղաքացիներ, որոնք ինչ-որ խմբավորման, կրոնական ինչ-որ խմբավորման անդամներ են, բայց մեր խնդիրն է բոլորին բուժել եւ բոլորի մասին հոգ տանել, հայտնաբերել սկզբնաղբյուրը, որի հետ կապված որոշակի դժվարություններ ունենք եւ դեռևս չենք կարողանում հասկանալ հիվանդությունը որտեղից է արդենիս հասել։ Բայց արկա հիվանդների բոլոր կոնտակտները հնարավոր ճշտել ենք, մոտ 150 անձ արդեն տեղափոխվել են համապատասխան հյուրանոցներ, ովքեր շփումներ են ունեցել մեր հիվանդների հետ, եւ աշխատանքները արտակարգ ռեժիմով շարունակվում։
Պան Սանոսյան, ես իհարկե չեմ խնդրում անձնական տվյալներ հրապարակեք, բայց այդ մեկ անձը կամ անձինք, որոնք եղել են կրոնական որևէ կազմակերպության անդամ, միջոցառումների ներկա են եղել, հավաքույտներ կազմակերպել են։
Նման խոսակցություններ կան, բայց ես չեմ կարող պաշտոնապես դա ոչ երկել, ոչ հաստատել, եթե կարիք կլինի, որ որոշակի մարմիններ դրանով զբաղվեն, միգուցե կզբաղվեն եւ մենք հասկանանք, եղել են, որտեղ են տեղաշարժվել, ինչ հավաքներ են մասնակցել, երբ է դա տեղի ունեցել եւ այլն։
Ընդհանուր առմամբ վարակվածության հաստատված դեպքերը 1473-ն է։ Առողջացել է 633 մարդ, մահացել է 24-ը։ Այս պահին հիվանդանոցներում բուժում է ստանում 816 քաղաքացի։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 14966 թեստավորում։ Առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանից տեղեկացանք, որ մահաբեր այս վիրուսը հաղթահարել են նաև Խոցելի խմբում գտնվող մի քանի տարեց քաղաքացիներ։
Հայաստանում մինչ այս պահը կորոնավիրուսով վարակված 70 տարեկանից բարձր հա ռիսկային խմբերը հաշվենք, շուրջ 50 քաղաքացի հաղթահարել է արդեն հիվանդությունը եւ դուրս է գրվել։ Ապակինվածների տարեց 1927 թվականին ծնված կինեի 93 տարեկան, նրանից 3 տարով ավելի փոքր 90 տարեկան մեկ այլ կին եւս ապակինվել է եւ դուրս է գրվել ապրիլի սկզբին։ Իր հասակակիցներից հետ չի մնացել 88-ամյակ անցից մեկը, նաեւ դուրս է գրվել ապրիլի կեսերին։ Նրանց բոլորի մոտ բուժման ընթացքում առողջական վիճակը եղել է միջին ծանրության։ Այսինքն այս վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ նույնիսկ տարեցները, որոնք իրականում ռիսկային խմբում են, եւս կարող են հաղթահարել հիվանդությունը։
Կորոնավիրուսին կվերադառնանք, իսկ հիմա Ղարաբաղյան խնդիր կա սեղանին փաստաթուղթ, թե չկա, ինչ սկզբունքներ են, ինչ առաջնահերթություններ։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի մեկնաբանությունները Հայաստանում դարձել են ակտիվ քննարկումների առիթ, օրենսդիրները պարզաբանումներ են պահանջում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Խորհրդարանական ընդդիմության համոզմամբ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է արձագանքի Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահող Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությանը։ Հիշեցնենք, Լավրովը երեկ ասել էր, թե Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարներն այժմ ակտիվորեն քննարկում են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման նախագծեր, որոնք առաջարկվել են անցած տարի Մոսկվայում ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների մասնակցությամբ տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ։ Ավելին, Ռուսաստանի արտգործնախարարը պնդել էր, թե քննարկվող փաստաթղթերի հիմքում խնդրի փուլային կարգավորման սկզբունքներն են, ըստ որի առաջին փուլում պետք է ազատագրվեն Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ մի քանի շրջաններ, ապա շրջափակվեն տրանսպորտային, տնտեսական ու հաղորդակցության այլ միջոցներ։ Ի պատասխան, Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանն ասել էր, թե որևէ կերպ անհնար է ենթադրել, թե հայկական կողմերից որևէ մեկը կարող է գնալ զիջումների, որոնք կարող են վտանգի տակ դնել Արցախի բնակչության անվտանգությունը։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, թե հավատում է Հայաստանի արտգործնախարարին, բայց անհրաժեշտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը արձագանքի։
Շատ կարևոր է, որ նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նույնպես արձագանքի եւ հայ հասարակությանը հավաստիացնի, թե ինչ է քննարկվում։ Մերոնք ասում են բանակցություն չկա, ուղղակի քննարկումներ են, Լավրովը ասում է բանակցություններ կա եւ կա այս փաստաթուղթը։
Պարոն Մարուկյան, այսինքն ստացվում է, որ Լավրովը ճիշտ չի ասում, իրականում չկան նման փաստաթղթեր, իրականում չկան բանակցություններ, ինչպես պնդում է հայկական կողմը։
Ես ես ասում եմ, որ ըստ մեր արտգործնախարարի այդպես է։ Պետք է մեր արտգործնախարարությունը ըստ էության ստանձնի են պատասխանատվությունը, որ ասի սուտ են ասում։ Հիմա կամ պետք է դա ասեն, կամ պետք է ընդունեն, որ նման հարց է քննարկվում։ Հիմա երեք ըստ էության ասում են, որ չկա նման բան։ Եթե չկա նման բան, համանախագահ երկրի արտգործնախարարը ինչու է նման բան ասում։
Պետք է բացատրություն հետևաբար պահանջել ռուսական կողմից։
Միանշանակ պետք է բացատրություն պահանջել եւ առաջինը մեր հասարակությանը պետք է տալ պարզաբանում եւ հետո պարզաբանում պահանջել ռուսական կողմից։
Խորհրդարանական ընդդիմադիր ամենամեծ խմբակցության Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավոր Նաերա Զոհրաբյանի համոզմամբ նույնպես Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունները լուրջ պարզաբանման կարիք ունեն։ Ըստ Զոհրաբյանի, Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի երեկվա պարզաբանումը խիստ թերի էր, հետևաբար Հայաստանի վարչապետն ինքնանձամբ պետք է պարզաբանմամբ հանդես գա։
Մեծագույն հարգանք ունենալով իմ գործընկեր, իմ ընկեր, իմ լավ բարեկամ Զոհրաբ Մնացականյանի հանդեպ պիտի ասեմ, որ իր տրվեց լրջագույն եւ կարեւորագույն հարցերի պատասխանը։ Եվ քանի որ արտաքին գործերի նախարարի պատասխանը, ես կարծում եմ, որ որևէ մեկին չի բավարարել, ես ակնկալում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը այս խնդրի վերաբերյալ անպայմանորեն ինքը անձամբ պիտի պարզաբանմամբ հանդես գա։
Իշխողի Միքայելի պատգամավոր արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը միջդեռ պնդում է, այս պահի դրությամբ որևէ փաստաթուղթ բանակցային սեղանին չկա, քննարկվում է կողմերի ընկալումները նախկինում եղած սկզբունքների տարերի վերաբերյալ։
Միջազգային շուկաներում նավթի գինը արդեն զրոյից ցածր է, այս ոլորտու նման օրինակ ճգնաժամ կարծես թե երբեք չի եղել։ Ածխաջրածին մյուս հումքն էլ գազը նույնպես բարվոք վիճակում չէ, հայ սպառողը կարող է գնանկում ակնկալել, բայց ռուսական կողմը ուրիշ կարծիք ունի, ծակել են հայ-ռուսական դատական վեճեր։ Ընդ որում ոչ միայն գազի շուրջ, այս հանգամանքին էլ է անդրադարձել Լավրովը։ Լսենք Ռոբերտ Զարքարյանի հաղորդումը։
Ռուսական ընկերությունների դեմ Հայաստանում հարուցված քրեական գործերը պետք է կարգավորվեն հայկական օրենսդրության և սահմանադրության համապատասխան, պնդում են Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչները, արձագանքելով Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի երեկվա հայտարարությանը։
Լավրովը չի որոշում, չէ՞, Հայաստանում դատական իշխանության կամ գործերի քննության հարցը։ Որևէ քրեական գործ չի կարող չքննվել որևէ երկրի արտգործնախարարի հայտարարությամբ, Հայաստանում որևէ քրեական գործ չի կարող փակվել քաղաքական նպատակայնությունով։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը երեկ տեղի ունեցած տեսակոնֆերանսի ընթացքում Հայաստանի համար գազի սակագինը նվազեցնելու մասին խոսակցությունները դրամաբանական համարեց, ընդգծելով. Դաշնակիցները պիտի տնտեսական առավելություններ ստանան, այդուհանդերձ ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարարի դաշնակցային առավելությունները պետք է դրսևորվեն բոլոր ոլորտներում։ Ռուսական կողմն ակնկալում է, որ Հայաստանում ռուսական հարավ-կովկասյան երկաթուղիների և այլ ընկերությունների դեմ սկսված դատական գործընթացները կկարգավորվեն դաշնակիցներին հարիր կերպով։
Ես այդ մասին շատ բաց եմ խոսում, քանի որ ռուսական ընկերությունները հայտնվել են որոշ բարդ իրավիճակներում։ Հուսով եմ, որ այս բոլոր հարցերը մենք կկարգավորենք փոխադարձ համաձայնությամբ։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր տնտեսագետ Միքայել Մելքումյանը անընդունելի է համարում ռազմավարական գործընկեր պետությունների միջև մի բանի դիմաց մեկ այլ բան սկզբունքը։
Օրվա իշխանություններով չի որոշում հայ-ռուսական հարաբերությունների որակե բովանդակությունը, չէ՞, մենք գիտենք, իշխանությունը այնտեղ կփոխվի, այստեղ կփոխվի, դա ի՞նչ կլինի։ Եթե մենք մեր երկրում օրենքներ ենք գործում, եթե մենք հայտարարել ենք, որ օրենքները բոլորի համար է, դա կապ չունի, թե որ վաժնետերն է, որտեղից են եւ այլ եւ այլ։
Ռուսաստանի արտգործնախարարի խոսքով լաշնակիցները պետք է ստանան տնտեսական առավելություններ, այդուհանդերձ կամ որոշակի պայմանագրային պարտավորություններ, դե իսկ Հայաստանի ներսում Գազպրոմ Արմենիայի կողմից սպառողներին հասնող գազի սակագները Լավրովը քրոնիկական խնդիր է համարել, որը տարիներ շարունակ չի լուծվում։
Դրանք այնպիսին են, որ բարդացնում են գնագոյացման հարցում հնարավորին չափ գերադասելի մոտեցման
իրականացումը։
Ապրիլի 1-ին Գազպրոմ Արմենիան, որը Ռուսաստանի պետական Գազպրոմի դուստր ընկերությունն է, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներքին սակագները վերանայելու և շուրջ 11%-ով Հայաստանի սպառողների համար գազի գինը բարձրացնելու հայտ է ներկայացրել։ Ընկերությունն առաջարկում է բոլոր սպառողների համար գազի միասնական սակագին սահմանել 283.14 ամերիկյան դոլարը, 1000 խորանարդ մետրի դիմաց, ներկայիս միջին 255.06 դոլարի փոխարեն։ Ռուսական գազի նույն ծավալի գինը սահմանին 165 դոլար է, այսինքն այն սպառողներին միջին հաշվով շուրջ 90 դոլարով ավելի թանկ է հասնում։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Լիանա Ազիզյանը ազատությանը հայտնեց, որ Գազպրոմ Արմենիայի հայտն այժմ ուսումնասիրման փուլում է,
որի համար հանձնաժողովը ունի միջև 80 աշխատանքային օր։ Երբ որոշումն էլ կայնա, այն ուժի մեջ է մտնում 30 օր հետո։
Եվ էլի կորոնավիրուսի թեմա հայաստանյան ենթատեքստում։ Վարակը շատերին է զրկել նվազագույն եկամուտից, բայց կոմունալ ծառայություններից էլ ասում են՝ ջուրը, գազը, հոսանքը, դրանք ապրանք են, մենք չենք կարող այն անվճար տրամադրել։ Պետությունն էլ իր հնարավորության սահմաններում սոցիալական օգնություն է տալիս բնակիչներին, բայց այն ըստ սպառողների բավական չէ։ Ինչ անեն մարդիկ, լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Կոմունալ ծառայությունների դիմաց վճարումները կատարելուն խոչընդոտող ֆորս մաժորը այսօրվանից համարվում է վերացած։ Հայտարարում է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը, հորդորելով բոլոր բաժանորդներին կատարել կոմունալ վճարումները անխափան մատակարարում ապահովելու համար։ Ըստ հանձնաժողովի, ֆորս մաժորը վերացված է համարվում, քանի որ պարետի կողմից հայտարարված սահմանափակումները գործունեության մի շարք տեսակների համար վերացվել են։ Հնարավոր է վճարում կատարել թե առցանց, թե տերմինալների եւ բանկերի միջոցով, կառավարության միջոցառումներով ապես մեղմվել է սոցիալապես անապահով և խոցելի բնակիչներին մատուցված կոմունալ ծառայությունների դիմաց վճարման խնդիրը։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Լիանա Ազիզյան.
Կոմունալ ծառայությունների դիմաց վճարումները խոչընդոտող ֆորս մաժորը համարվում է վերացած, և բնակիչ բաժանորդները կոմունալ ծառայությունների դիմաց վճարումները անհրաժեշտ է կատարեն, քանի որ էներգետիկ համակարգը հնարավոր է, որ անհուսալի և վտանգավոր իրավիճակում հայտնվի։
Հիմա փաստորեն, եթե չվճարեն, հա, ապրիլը վերջանա և ինչ-որ մարդիկ չվճարեն, անջատվելու են իրենց, ասենք, գազը, լույսը։
Ոչ թե ապրիլը վերջանա, այլ այսօրվանից, ապրիլի 22-ից, որս մաժորը համարվում է վերացած, և բնակիչ բաժանորդները պետք է մարեն պարտքերը, այսինքն վճարումները կատարեն։ Եթե ոչ, մատակարարը երրորդյա ժամկետում տեղեկացնում է բնակիչ բաժանորդին, որ չվճարելու պարագայում ծառայությունը կդադարեցվի։
Այսինքն իրենք հիմա մարտ ամսվա համար չէ պետք է վճարեն, եթե մարտի համար
չեն։ Դե գիտեք, մարտի կան, որ փետրվարն էլ չեն վճարել։
Այո, այսինքն պետք է մարտը եւ փետրվարը վճարեն։
Հա, այո։
Ուղղակի լոգիկան չեմ կարողանում հասկանալ, եթե փետրվարին մարտիկ չեն աշխատել, մարտին չեն աշխատել։
Տեսեք, արտակարգ դրությունը հայտարարվել է մարտի, եթե չեմ սխալում, 13-ին, այսինքն մինչև արտակարգ դրությունը փետրվար ամսվա կոմունալ վճարումները մարտիկ արդեն ամսի 10-ին ծանուցվում են եւ վճարումները կատարում են մինչև ամսի 20-ը։ Ճիշտ է, ժամկետ եղել է մինչև ամսի 20-ը, բայց կոպիտ ասած առիթից օգտվողներն են եղել եւ փետրվար ամսվա վճարումները չեն կատարելու։
Հանձնաժողովը սակայն հավելում է, որ քաղաքացիները կարող են կոնկրետ դեպքերի համար հիմնավորումներ ունենալու դեպքում դիմել մատակարարներին, կոմունալները չվճարելը ֆորս մաժորի հետևանք համարելու եւ մատուցվող ծառայությունները չդադարեցնելու համար։
Եթե կան բարեխիղճ բաժանորդներ, ովքեր որ իսկապես այս իրավիճակում գտնվել են դժվարաց կամ անելանելի վիճակում, այս հնարավորությունն էլ ունի։ Դա սահմանված է էլեկտրոէներգիայի մատակարման եւ օգտագործման կանոններով, որ մատակարարը կարող է բնակիչ բաժանորդի հետ կնքել պարտքի մարման ժամանակացույց։
Փաստորեն, այս պարագայում պետությունը արտակարգ իրավիճակում կարծես ձեռքերը լվանում, այդպես է ստացվում եւ քաղաքացիները։
Ինչու՞ է կառավարությունը
մատակարարի հույսի խղճի հույսին է թողնում մարդկանց էլեկտրոէներգիան կամ ջուրը կամ գազը անջատելու հարցը։
Դա մշտապես հանձնաժողովի հսկողության ներքո է լինելու։
Հանձնաժողովը ֆորս մաժորի մասին հայտարարել էր մեկ ամիս առաջ, մարտի 25-ին։ Այդ հայտարարության մեջ նշվում էր, որ մատակարարված էլեկտրաէներգիայի, գազի եւ ջրի դիմաց վճարման կատարմանը խոչընդոտող ֆորս մաժորը շարունակվելու է մինչեւ արտակարգ դրության ավարտը, եւ մատակարարները չվճարելու դեպքում չեն կարող անջատել հոսանքը, գազը կամ ջուրը։ Արտակարգ դրությունը երկարաձգվեց, սահմանափակումները մեծ մասամբ պահպանվում են։ Պարետի վերջին որոշմամբ թույլատրվել է միայն ծխախոտի, ցեմենտի, բետոնի, գիպսի, գաճի եւ մետաղե կոնստրուկցիաների արտադրությունը եւ շինարարության իրականացում, այն էլ ոչ ամբողջությամբ։ Չնայած խոսվում էր տեքստիլի արտադրությունն ու տնտեսական խանութների գործունեությունը թույլ տալու մասին, սակայն դա էլ դեռ չի իրագործվել, իսկ ֆորս մաժորը փաստորեն հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը համարել է վերացված։
Փաստորեն ֆորս մաժորը միայն այդ 1 ամիսն էր։
Դե նշված էր միջև արտակարգ դրության ավարտը,
բայց
արտակարգ դրության ավարտը, եթե հիշում եք, նախանշված էր միջև ապրիլի 14-ը։
Ահա, բայց երկարաձգվեց։
Երկարաձգվեց, այո, հիմա այդ երկարաձգման արդյունքում ստացվեց այնպես, որ այլևս հնարավորություն չկա այս իրավիճակը պահելու, և դրա համար հայտարարվեց, որ ամսի 22-ից հետո համարվում է վերացած։
Իր ցավալուն մեկնաբանություններում Ռուսաստանի արտգործնախարարը անդրադարձել է նաև հարևան Վրաստանին, Թբիլիսին բավական խիստ է արձագանքել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Մոսկվայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները կվերականգնում են միայն մի դեպքում, եթե դադարեցվի Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի ռուսական օկուպացիան, այսպես են Թբիլիսիում արձագանքում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի երեք հնչեցրած հայտարարություններին, որոնց համաձայն պաշտոնական Մոսկվան կողմ է Վրաստանի հետ 2008 թվականին խզված դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնմանը որպես առաջին քայլ դիտարկելով երկու երկրների մայրաքաղաքներում առևտրային ներկայացություն ների բացումը
Պատոն Լավրովիս իդեաս հավաճով զարմատգնելու դեպքում։
Պարոն Լավրովի այդ գաղափարը հակասում է Վրաստանի օրենսդրությանը, որով առևտրային ներկայացությունների ձևաչափ ընդհանրապես նախատեսված չէ։ Ինչ վերաբերում է դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնմանը, ապա դա անհնարին է, քանի դեռ Ռուսաստանը գործունք հայելեր չի ձեռնարկել մեր տարածքների դեօկուպացիայի ուղղությամբ։ Վրացական իշխանությունների համար երկրի տարածքում միաժամանակ 3 ռուսական դեսպանատների գոյությունը Թբիլիսիում, Սուխումիում եւ Ցխինվալիում ուղակի անընդունելի է, հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների գծով հատուկ ներկայացուցիչ դեսպան Զուրաբ Աբաշիձեն։ Իշեցնեմ, որ Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը Վրաստանի հետ հարաբերությունների թեմային անդրադարձավ նախորդին Գորչակովի անվան հանրային դիվանագիտության հիմնադրամի կազմակերպած կլոր սեղանի ընթացքում։ Այդ ելույթի ժամանակ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը հատուկ ընդգծում էր, որ թե ֆորմալ առումով վրաց-ռուսական ապերն այսօր պահպանվում են բացառապես Մոսկվայում և Թբիլիսիում գտնվող շվեյցարական դեսպանատներին կից գործող հատուկ բաժինների միջոցով, այնուհանդերձ ուղակի շփումները երկու մայրաքաղաքների միջև ամբողջությամբ դադարեցված չեն։
Есть и прямые контакты, как я понимаю, и в Москве, и в Тбилиси.
Որքան ես եմ հասկանում, կան եւ ուղակի շփումներ թե Մոսկվայում եւ թե Թբիլիսիում, կյանքն իրենն է թելադրում, բայց եթե գործեն լիարժեք դեսպանատներ, ապա տնտեսական մշակութային համագործակցությանը վերաբերող խնդիրները ավելի արագորեն եւ արդյունավետորեն կլուծվեն։ Պատրաստ ենք վերականգնել դիվանագիտական հարաբերությունները, սակայն մենք չէ որ խզել ենք դրանք, ուստի այս հարցին ի վերջո պետք է անդրադառնան մեր վրաց գործընկերները։ Ինչ վերաբերում է առևտրային ներկայացությունների ստեղծմանը, ապա չեմ կարծում, որ Վրաստանում նման գրասենյակի առկայությունը մեզ հավելյալ արտոնություններ շնորհի, բայց եւ այնպես, եթե մեզ նման առաջարկ արվի, միանշանակորեն պատրաստ ենք քննարկել այն, հայտարարում էր Ռուսաստանի արտգործնախարար
Но если нам предложат, мы точно совершенно рассмотрим такую возможность.
Թբիլիսիում սակայն կարծիքներ են հնչում, որ Ռուսաստանի իշխանություններին Վրաստանի տարածքում առևտրային ներկայացության բացումն անհրաժեշտ է ոչ այնքան երկկողմ գործարար կապերը բարելավելու, որքան հատուկ ծառայությունների կարիքները հոգալու համար։ Ռուսաստանը իր իսկ վարած օկուպացիոն քաղաքականության պատճառով զրկվել է Վրաստանի տարածքում դիվանագիտական լիարժեք կորպուսի մակարդակով ներկայացված լինելու հնարավորությունից։ Դա իր հերթին աննարին է դարձրել դիվանագիտական անձեռմխելիության պոշտված ռուսաստանցի հետախույզների գործնեությունը Վրաստանի դեմ երկրում ներքաղաքական իրավիճակի ապակայունացման նպատակով սեփական գործակալական ցանցի գործողությունների համակարգում, այդ իսկ պատճառով ռուսական կողմը առևտրային ներկայացությունների միջոցով փորձում է լրացնել այդ բացը, նշում է Թբիլիսի փորձագետ Գոչա Գվարամյան։
Այսօր Երևանի ժամանակով 15:00-ի դրությամբ աշխարհում կորոնավիրուսով ախտահարվածների թիվը անցել է 2,573,000-ը, մահացել է ավելի քան 178,500 մարդ, ապաքինվել է ավելի քան 700,000 հիվանդ։ Ինչ կացություն է աշխարհում, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Կորոնավիրուսի ծագման եւ դրա տարածման, այդ թվում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության պատասխան գործողությունների հարցով աշխարհի մի շարք առաջատար երկրներ, Ավստրալիան, Գերմանիան, Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները փորձում են համատեղ ուժերով հետաքննություն սկսել։ Ամերիկայի Միսուրի նահանգում որոշել են չսպասել հնարավոր այդ հետաքննության դատական հայց ներկայացնելով Չինաստանի դեմ։ Նահանգի գլխավոր դատախազ Էրիկ Շմիթը հայտարարել է, որ Չինաստանը ստել է աշխարհին վարակի մասին և բավարար քայլեր չի ձեռնարկել ժամանակին համաճարակը կանխելու ուղղությամբ։ Չինաստանում անցած տարվա դեկտեմբերին բռնկված կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը աշխարհում հասավ ավելի քան 2.5 միլիոնի, համաճարակի հետևանքով զոհվել է շուրջ 177,000 մարդ։ Վարակակիրների և զոհերի թվով աշխարհում առաջատարը Միացյալ Նահանգներն է, ավելի քան 820,000 վարակակիր, այս գիշեր զոհերի թիվը հասավ 45,000-ի։ Պաշտոնական տվյալներով ամենակ քիչ վարակակիր ունեցող երկիրը Եմենն է ընդամենը 1 դեպք։ Կորոնավիրուսի համաճարակից ամենաշատը տուժած Իտալիայում արդեն երկրորդ օրն է, նվազում է թե վարակակիրների, թե զոհերի թիվը։ Եվրոպական մի շարք երկրներում, այդ թվում Իտալիայում, Իսպանիայում, Գերմանիայում կարանտինային միջոցառումներն աստիճանաբար թուլացվում են։ Միացյալ Նահանգների տասնյակ քաղաքներում կարանտինային միջոցառումների դեմ բողոքի ակցիաները շարունակվում են։ Ցուցարարները պահանջում են վերաբացել տնտեսությունը և թույլ տալ վերադառնալ աշխատավայրեր։ Համաճարակի հետևանքով երկրում աննախադեպ տնտեսական ճգնաժամը մեղմելու նպատակով ամերիկյան կոնգրեսը հավանություն է տվել ևս 1 հավակնոտ օգնության ծրագրի, 480 միլիարդ դոլարի մեծ մասն ուղղվելու է փոքր և միջին բիզնեսի վարկավորմանը։ Աշխարհը բախվում է ոչ միայն համաշխարհային առողջապահական համաճարակի, այլ նաև հումանիտար աղետի, այս մասին հայտարարել է ՄԱԿ-ի Պարենային օգնության գործակալության ղեկավարը, փաստելով, որ կորոնավիրուսի հետևանքով մարդկությանը սպառնում է բիբլիական ծավալների սով։
At the same time, while we're dealing with COVID-19 pandemic, we're also on the brink of a hunger pandemic.
David Beasley-ի խոսքերով մասնավորապես հակամարտության գոտիներում գտնվող միլիոնավոր մարդիկ սովի եզրին են։
Ռուսաստանում կարանտին պաշտոնապես չկա, բայց մեծ թվով բնակավայրերում փաստացի պարետային ռեժիմ է տեղաշարժի համար, օրինակ Մոսկվայում անցաթղթեր են պետք, մարդիկ զրկվել են որևէ հարցով դասական տարբերակով բողոք հայտնելու, օրինակ ցույց կազմակերպելու հնարավորությունից, որը Ռուսաստանում առանց այն էլ բավական սահմանափակ է։ Սակայն ակցիաներ տեղի ունեցան Հյուսիսային Կովկասում, իդեպ ցույցերը այս օրերին տեղափոխվում են վիրտուալ տարածք, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Հյուսիսային Օսիայի քնչական կոմիտեն այսօր քրեական գործ է հարուցել ապրիլի 20-ին Վլադիկավկասում տեղի ունեցած ինքնամեկուսացման ռեժիմի դեմ հանրահավաքի ժամանակ Ռոսգվարդիայի ոստիկանության 13 աշխատակիցների նկատմամբ բռնություն կիրառելու վերաբերյալ։ Այս մասին հայտնում է գերատեսչության կայքը։ Կառավարության շենքի դիմաց համաձայնեցված ակցիային տարբեր տվյալներով մոտ 1,500 մարդ էր մասնակցել։ Դեպքի վայրը այն ժամանակ էլ ոստիկաներն ու Ռոսգվարդիայի աշխատակիցները, որոնք մի քանի ժամ անց դուրս են մղել ցուցարարներին հակահարվածային վահանակների օգնությամբ, բախումների ընթացքում, ինչպես փնտում են գերատեսչությունում, իրավապահ մարմինների մի քանի աշխատակիցներ մարմնական վնասվածքներ են ստացել։ Հիշեցնեմ, Վլադիկավկասում չհամաձայնեցված հանրահավաքի մասնակիցները պահանջում էին օգնել COVID-19 սահմանափակումների պատճառով աշխատանքը կորցրած մարդկանց և ավելի ստույգ տեղեկություն տրամադրել կորոնավիրուսով վարակվածների մասին։ Ցուցարարները պահանջում էին նաև հանրապետության ղեկավար Վիչեսլավ Բրիտարովի հրաժարականը։ ԱՄՆ-ի աշխատակիցները հանրահավաքի մասնակիցներին դուրս են մղել հրապարակից, 69 մարդ ձերբակալվել է, նրանց մի մասին արդեն 3-ից 15 օր վարչական կալանք է նշանակվել։ 3 ապրիլի 21-ին Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն ասել էր, թե մարդկանց բողոքները պետք է լսել, միաժամանակ ընդգծելով, որ անօրինական է։ Այս հավաքը համաճարակի պայմաններում կարող է վարակի տարածման պատճառ դառնալ։ Ռուսաստանում բողոքի ալիքը արագ տարածվում է համացանցում։ Կարանտինի պայմաններում ռուսաստանյան ընդդիմությունն այս օրերին ակտիվ գործնեություն է ծավալել համացանցում։ Ապրիլի 20-ին մասնավորապես ռուսաստանցիները մասնակցել են մասշտաբային օնլայն հավաքների Ռուսաստանի մի շարք քաղաքներում՝ Մոսկվայում, Սանկտ-Պետերբուրգում, Կրասնոդարում, Ռոստովում։ Նրանք Yandex քարտեզի միջոցով պահանջներով գրառումներ են թողել այդ քաղաքների վարչական շենքերի մոտակայքում։ Yandex-ը իհարկե այդ գրառումները ակտիվ ջնջում էր։ Բողոքի նման ակցիաները Ռուսաստանում շարունակվելու են, իսկ ընդդիմության լիդեր Ալեքսեյ Նավալնի իշխանությունների ներկայացրել է 5 պահանջ, այդ թվում բոլոր ռուսաստանցիներին անհապաղ բաժանել 20,000 ռուբլի, իսկ երեխաներին 10,000-ական ռուբլի և շարունակել վճարումները, եթե կարանտինը երկարաձգվի նաև մայիսին։ Ռուսաստանում վերջին 1 օրում կորոնավիրուսով վարակվելու 5,236 նոր դեպք է հայտնաբերվել։ Այս մասին հայտնել է կորոնավիրուսի վարակի տարածման դեմ պայքարի օպերատիվ շտաբը։ Հիվանդության բռնկման սկզբից երկրի տարածքում վիրուսը հայտնաբերվել է 57,999 մարդու մոտ։ Վերջին 1 օրվա ընթացքում Ռուսաստանում մահացել է 57 մարդ, սա ռեկորդային ցուցանիշ է։ Ռուսաստանում համաճարակի սկսվելուց ի վեր վարակից մահացել է արդեն 513 մարդ։
Ինչ է մեկուսացումը և ինքնամեկուսացումը։ Մեկուսացումը հիվանդի հետ շփված անձանց առանձնացումն է հատուկ նախատեսված տարածքում, վարակի տարածումը կանխելու և այլ մարդկանց հետ շփումը բացառելու նպատակով։ Ինքնամեկուսացումը հիվանդի հետ շփված անձանց առանձնացումն է իրենց բնակության կամ իրենց ընտրության այլ վայրում, վարակի տարածումը կանխելու և այլ անձանց հետ շփումը սահմանափակելու նպատակով։
Հարգելի ընդդիմներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am, ցտեսություն։